Nana, hun var super onanisten i sin graviditet, som tømte en helt glidecreme på, hvor kort tid var det nu? Ja, vi grinede så meget af.
Jeg købte den jo i starten, kan man sige. Altså, fordi jeg bare oplevede den kæmpe sexlyst, så tænkte jeg, nu skal den bare have, og så oplevede jeg jo så, at når jeg så brugte glidecreme, så var det bare fantastisk.
Hej og velkommen til MomKind Podcast, hvor vores to dilemmaer i dag kredser om den første tid, efter man er blevet mor. Vi skal nemlig snakke om kejsersnit og om lange fødsler og sex og parforhold i dag med MomKind-panelet. De er her for at spejle og give råd og fortælle om, hvordan deres liv som mødre føles i dag. Og jeg har de allerbedste damer på besøg fra Fries Before Guys, Nana og Jose. Jeg hedder Camille Gudman Lange. Velkommen indenfor. Nana og Josefine, så dejligt, at I ville komme.
Tak, fordi vi måtte.
Ja, mange tak for invitationen. Det er dejligt at være her på hjemmebane også.
Ja.
Vi føler os meget godt tilpas.
Er det konkret i det her studie, I også selv laver fries?
Ikke så tit.
Nej.
Vi har godt nok optaget her mange gange.
Vi har lavet det mange gange her.
Ja.
Mm. Ja. All right.
Men vi sidder mest inde i sådan det lille hyggestudie, der også er herinde på Podimo.
Ja, der er sådan en lille intim. Det kan jeg godt forstå, jeg også gør. Men først lige en officiel introduktion her. Altså, Nana Elisabeth Hårgaard.
Det er mig.
Du,
det er altså så sjovt at høre ens navn, ens fulde navn.
Det er ikke så tit, man oplever det længere, vel?
Nej.
Altså, der er ikke så mange navne
og råb. Mm-hmm.
Nej.
Du er 33 år,
ja.
Så vidt jeg kunne research lidt, mig frem til.
Lidt endnu. Jeg har fødselsdag lige om lidt.
Nej, hvor godt. Ja. Og så er du podcastvært.
Ja.
Og musiker også.
Ja, altså jeg er ikke udøvende det? Længere. Nej. Det er jeg ikke.
Okay.
Ja, det er ikke længe siden, du skrev et par numre til... Vi har udgivet en julesang, og du skrev et nummer til vores liveshow, så nu synes jeg, du er beskeden.
Ja, det er faktisk rigtigt. Vi bruger det rigtig meget i podcast i podcastens univers, og det er mega fedt at få lov til at bruge det på den måde her.
Så lidt af udøvende musiker, og meget udøvende mor.
Ja, det er meget udøvende i.
Okay, godt. Ja. Du er i hvert fald...
Ja, varierende kvalitet. Ja. Ja. Jeg taler her på begge spejle.
Jeg skrev lige en besked til Josef den anden dag, hvor jeg var sådan, ej, mit nærvær, det har bare ikke været så godt i dag. Jeg føler ikke, ligesom jeg har leveret det, jeg skulle som mor. Men sådan er det jo bare nogle dage. Ja, så er man bedre og dårligere.
Ja. Du har folke på 2 år i hvert fald.
Ja, det har jeg.
Godt. Og så er du kæreste med Frederik.
Ja.
Er I gift egentlig?
Vi er faktisk gift, ja.
Okay.
Ja, vi har faktisk været gift i 2,5 år. Ah,
jamen dog. Ja. Okay, jamen velkommen til dig i hvert fald. Josefine, nu bliver jeg helt i tvivl, om jeg har nok navne med.
Nej, du behøver ikke tage dem alle sammen.
Okay.
Lad os bare køre med Josefine Kuhn.
Den er god. Du er jo også podcastvært sammen med Nana på Fries.
Det er jeg.
Og I laver også live shows og bøger. Og
Tinder Greatest, ikke mindst.
Ja, helt klart. Og så er du også udøvende mor til Sienna, som er 3 år.
Yes.
Og så har du også en baby på vej.
Det har jeg.
Tillykke med det.
Tusind tak.
Hvor langt er du henne?
Jamen, i optagende stund er jeg i 6. måned.
Mm.
Ja. Jeg har termin i september.
Jeg vil gerne høre jeres morstatus lige nu. Hvor er du i... Ja, hvad er din morstatus?
Jamen, jeg har det sindssygt godt i mit moderskab i øjeblikket. Jeg vil sige, jeg er kommet til et punkt, hvor jeg virkelig nyder, at jeg hviler i der, hvor jeg er. Også fordi jeg ved, at det jo sandsynligvis er på lånt tid, fordi at der snart vil ske en transformation, når jeg bliver mor til 2, og vi bliver en familie på 4, så bliver det noget andet. Så jeg er virkelig bare sådan... Jeg er så glad og taknemmelig for det her sted. Jeg synes, det er fantastisk at få lov til at være mor til en på snart 4, der ikke har nogen søskende faktisk.
Ja.
Ej, hvor er det rart. Jeg er så glad for den aldersforskel, der kommer til at være.
Mm. Jeg har også præcis 4 år mellem mine.
Ej, hvor er det fedt? Jeg ved godt, man jo ikke kan sammenligne.
jeg vil sige både og. Altså, vi gik jo konkret efter det, fordi at jeg netop havde hørt, at der ville være færre konflikter.
Nå.
Og det var der også de første par år, men det er der blevet lavet om på nu.
Klart.
Ja.
Men det vil sige, der er jo flere år til.
Du kan godt være lykkelig 3-4 år endnu.
Ja.
Så ændrer det så måske. Vi må se. Ej, hvor dejligt at høre.
Det er virkelig lækkert. Ja.
Ja.
Nana, hvad er din morstatus?
Min morstatus er også, at jeg er et rigtig godt sted. Jeg er lige kommet ud af en periode, hvor jeg har været meget syg med en stofskiftesygdom. Jeg har for lavt stofskifte, og det vidste jeg ikke før i februar måned. Så nu er jeg velmedicineret, hvilket gør, at jeg kan overskue mit liv. Det kunne jeg slet ikke i den periode, hvor jeg var meget syg. Hvor jeg hele tiden havde den der følelse af, ah, fuck mand, du er så dårlig en mor.
Ja.
Og nu er jeg bare sådan, jeg har overskud til at hente mit barn, aflevere og hente ham, lege med ham, altså sådan, lave pandekager og sådan noget. Det giver bare en vildt god følelse. Så jeg er virkelig også sådan et sted, hvor jeg bare nyder mit barn rigtig meget, og ja, der er overskud.
Fedt.
Så det er rigtig nice.
Er det sådan så, for jeg kan også forestille mig, at den der hårde periode, hvor du har været meget syg, at den også har været præget af nogle svære følelser og negative følelser i forhold til netop at være mor, ikke? Og hvor meget man kan være der og sådan noget. Er det sådan, at du nærmest har glemt, hvordan det var nu, fordi nu går det bare godt?
Lidt, ja. Ja. Og det er jo sådan egentlig meget positivt.
Ja, 100.
Altså, at okay, nu er vi videre fra det.
Ja.
Sådan har jeg egentlig altid været meget, altså sådan, nå okay, nu er vi det nye sted, så er det bare med at nyde det. Og jeg nyder også bare sådan, at jeg kun har et barn lige nu. og vi er kommet ud af sådan den sværeste periode, synes jeg, altså som var sådan det første års tid halvandet. Og nu er det sådan, nu har jeg lidt mere en selvstændig 2-årig, som altså selvfølgelig ikke er et stort barn, men altså han føles mere sådan, det føles ikke sådan, ej, uhyggeligt at sende ham i vuggestue, fordi jeg ved sådan, han har sit eget liv ligesom.
Ja, ja. Og trives.
Ja.
Nej, godt at høre.
Hvad med din morstatus?
Jamen, for 2 minutter siden lå der en halvspist banan her, som var min morgenmad. Og hvis jeg rejser mig op nu, så kan I se, at jeg har måttet vælge nogle bukser, der er for små. Nu hiver jeg op i trøjen, mine bukser står helt åben, fordi det var det eneste, der var rent derhjemme.
Hvorfor er de overhovedet stadigvæk i dit skab, kan man spørge sig selv?
Ja, det kan man spørge sig selv om. Nogle dage kan jeg passe dem, føler jeg.
Men ej, i dag kunne jeg ikke. Er det cyklusrelateret?
Ja, det tror jeg.
Ja. Ja, det svinger meget, altså, hvad man kan. Ja, nogle af de her bukser, jeg har på nogle dage, så jeg kan slet ikke have dem på.
Må vi se, har dine åbne eller lukket egentlig?
Nej, altså, de er dog lukket. Selv
de er noget. Og de er endda lige blevet vasket, og det er virkelig en periode, hvor jeg slet ikke kan have dem på. Altså.
Ja, helt stramme hårde jeans.
Ja.
Ej, men det var bare sådan en morgen, hvor at, min ladecykel gik også i stykker på vej herhen, min telefon løb tør for strøm, da jeg skulle skrive til, altså, til Podimo, at jeg kom for sent og sådan noget der, så det var sådan.
Hvor gamle er dine børn?
Jeg har en pige på 4 og en dreng på 8.
Ja.
Og min dreng vågnede også op og var sur på mig for morgenstunden. Og så det der med, sådan, at nogen bare kommer ind med dårlig energi på en, lige fra man slår øjnene op.
Ja.
Det lagde bare en grundstatus, skulle jeg til at sige, så gik det galt, sådan rullende derfra. til at, du ved, den måde, min ladcykel gik i stykker på, var, at det er en elcykel, og speederen satte sig fast på vej ned ad Skinnergade, så jeg måtte være sådan, jeg måtte sådan sige, undskyld, jeg kan ikke starte til folk, og sådan styre
det
udenom. Det
lyder vildt farligt,
det var sygt nøjeren.
Puha.
Og så måtte jeg, til sidst var jeg sådan, mens vi kørte, og du ved, Lea sad inde i vognen, mens vi sådan kørte afsted, så måtte jeg slukke for hele motoren, og så gik den ligesom i stå, ikke? Og så faldt hele håndtaget af, da jeg bremsede.
Wow.
Og så var jeg sådan,
det lyder så dramatisk.
Det er forskellige parametre.
Ja. Og så får jeg ligesom, så tænker jeg, vi stoppede lige foran 7-Eleven med den der cykel, og hun sad og beklagede sig over, at hun ikke havde fået nok morgenmad. Og så endte jeg med at købe en chokoladecroissant til hende, selvom jeg havde aftalt med mig selv på vejen, at det skulle jeg ikke gøre, for hvem spiser det til morgenmad? Eller sådan, det burde de ikke.
Der kan jeg bare sige, at det er sådan noget, mit barn får til alle måltider hele tiden.
Tak.
Ja, jeg er også bare sådan,
og jeg er okay. Fuldstændig ligeglad med, hvad andres holdning det er til det, kan jeg bare mærke.
Vi kører også meget med Nutella-mader derhjemme til morgenmad, fordi ellers så. Så er det ikke, altså det er bare det, der ligesom får maven i gang.
Den der gode palmeolie, den smager så rigtig god.
Ja.
Oh,
og det er fedt, fordi min søn kalder det leverpostej. Men altså,
nu skal det jo heller ikke være en reklame for 7-Eleven, men hold kæft, hvor smager de godt deres croissanter.
De er jo gode.
Altså, de
har vundet flere tests.
Ja,
og sådan
det er rigtigt.
Ja. De er gode. Ja. Hun var også glad for det. Og kom afsted helt uden at få børstet tænder også. Så ja, det var bare den
så
slags.
Ligesom, det
er min mors
status.
Ja. De damer, vi springer direkte ud i første dilemma, hvis I er klar på det.
Vi er så klar, og vi glæder os meget.
Ja.
Dejligt. Det er et dilemma om kejsersnit. som jeg har fået fra en mor. Det lyder sådan her. Jeg har brug for luft. Et råd. En krammer. Jeg har 2 børn. Den første født præmaturt via subakut kejsersnit. Det var fordi, det var en præmatur fødsel. Den anden er næsten lige født i et forsøg på en vaginal fødsel efter igangsættelse. Det blev en lang omgang og ender i mega akut kejsersnit efter 1,5 døgn, fordi man frygter arret fra sidst vil briste, men det gjorde det heldigvis ikke. Jeg er fucking træt af det. Jeg er ikke kommet med i den der klub af seje kvinder, der bare spytter børnene helt naturligt ud. Hurtig fødsel, V-storm, tog selv imod, naturligt og bla bla bla. Jeg føler mig så udenfor. Hver gang jeg ser et opslag om en fødsel, hver gang nogen jeg kender er gravide eller har født, læser jeg de seje i gåseøjne beskrivelser og får med det samme afs i maven. Føler mig som en dårlig føder. Jeg får ondt i maven over, at jeg ikke vil have flere børn og googler, hvilke sygehuse, der tillader VBAC 2, som er en vaginal fødsel på trods af 2 tidligere kejsersnit. Alt det bare for at overbevise mig selv om, at hvis jeg nu fik et barn mere, så kom jeg nok med i klubben. Øv. Det fylder meget lige pt, fordi alle jeg kender føder børn i perfekte fødsler. Jeg spørger lystigt ind til fødslerne, men ingen har nogensinde spurgt ind til hverken min første eller anden fødsel.
Ej, jeg kan mærke, fordi jeg er gravid, så bliver jeg virkelig rørt over, at der ikke er nogen, der har spurgt ind til hendes fødsler.
Ja, det er bare det største i ens liv. Altså.
Jeg kan slet ikke holde det
ud. Åh, vi skal have Kleenex allerede.
Jeg er jo virkelig et hormonvrag.
Ja, ja, men det,
ej, det kan jeg slet ikke. Og så, du har også bare en virkelig god, kærlig stemme. Mm.
For fanden.
Ja, vi er med allerede.
Ja, jeg er også med. Vi er faktisk ikke færdige.
Nej,
jeg læser lige det sidste op her. Selvom vi har født på fucking samme tid, og vi lige har gennemgået deres perfekte fødsel ned til mindste detalje, så spørger de ikke. Bare et eksempel på, hvordan udelukkelsen af den seje klub føles. Jeg har også fået kommentarer som den nemme løsning, eller du kan da ikke sidde på en stol nu. Nå ja, du fødte jo ikke. Og mange lignende. Jeg æder det råt, og det går lige ind og fodrer min dårlige fødeselvtillid. Hvad skal jeg gøre for at fjerne den knude i min mave?
Hold da op.
Her da.
Ja. Men Nana og Josef, i jer to har vi jo faktisk en repræsentant for hver fødsel i studiet.
Ja.
En, der født ved kejsersnit, og en, der født ved vaginal fødsel.
Men vi har ikke nogen... Nu sidder jeg og laver situationstegn naturlige superfødere, der er bare skød barnet ud uden smertelindring. Den har vi ikke, og det er måske egentlig meget fedt.
Ja.
Altså, jeg får virkelig også lyst til bare at sige til hende, hold kæft, en omgang, hun har været igennem.
Wow.
Altså, 2 fødsler med så, altså, så vilde ligesom,
så
forløb.
Meget på spil også. Altså, hvad vildt. Betyder det der subakut, som var den første...
Godt spørgsmål. Ja. Det får jeg lyst til at google.
Er det fordi, at du fik jo også et sådan... Et akut planlagt kejsersnit,
ja,
ikke?
Det er nok det, det betyder.
Ja, det var også det, jeg tænkte.
Ja.
Nu har jeg slået det op. Ved det superakutte kejsersnit er planen, at kvinden skal føde ved kejsersnit.
Ja.
Men i stedet for at planlægge en dato op mod terminen, venter man til, hun får veer eller vandafgang.
Okay.
Ja, okay. Mm-hmm.
Ja. Så man venter på, at
så det er planlagt, men du skal selv gå i gang.
Ja, ja. Okay. Jeg har simpelthen så meget at sige til altså, det her, fordi at nu har vi talt rigtig meget om fødsler. På det sidste, Nana og jeg, fordi jeg jo skal føde senere på året, og jeg har bare sådan et nærmest, altså jeg har så meget at sige til den her sådan idealiserede, de her fødsler, som der er blevet populære på de sociale medier, vil jeg næsten sige, som er sådan fødsler, der minder om den måde, som min, altså oldemor, var tvunget til at føde på, som en form for, som et form for ideal for, hvad den gode fødsel er, eller hvad den rigtige kvinde skal kunne præstere. Og alt strider faktisk på mig, når jeg ser de her... Altså ikke når jeg læser folks fortællinger, men når jeg ser, at det bliver fremhævet som en mere rigtig eller en mere naturlig måde at føde på. Det må jeg bare sige.
Fuldstændig. Altså ligesom om, at man er sej, hvis man kan sige nej til smertelindring, for eksempel. Ja. Altså sådan, om det bliver sådan helt... ophøjet.
Som om, at interventioner per definition er en dårlig ting, eller at hjemmefødslen er den rigtige måde, altså det er det rigtige miljø at føde i.
Ja.
Det er det jo ikke for alle. Vi er jo nogen, der føler os tryggere på et hospital.
Ja, og med altså. En anæstesilæge ret tæt på.
Ja, klar med epiduralen.
Ja.
Altså.
Jeg tror det også, vi begge to var sådan ret altså påvirket af de her ting, i at skulle forestille os en fødsel. Altså sådan
meget.
At tænke, når man, altså, det er dårligt at sige ja til smertestillende. Så ja. Altså sådan, det kan jeg da virkelig selv huske, at jeg tænkte sådan, jo mere jeg kan klare, jo bedre. Altså sådan, og så få en altså negativ følelse, da det hele så blev lavet om, som det gjorde for mig. Ikke?
Ja. Ja. Må jeg spørge ind til den anden?
Ja.
Jeg er jo nysgerrig på det her med sådan, ja, hvad I også tænkte om kejsersnit, før I skulle føde, fordi der jo er nogle opfattelser af kejsersnit, om de er rigtige eller forkerte, og man kan selv få fortalt sig selv nogle ting omkring det. Hvordan var dit forløb i din fødsel, op til at du ligesom endte med at få et kejsersnit?
Mit forløb var, at jeg gik egentlig bare og ventede på, at jeg skulle gå i fødsel. Jeg var gået sådan noget fire dage over termin. Og jeg var meget besværet og havde rigtig en meget stor baby, fandt de så ud af, at han vejede 5 kilo. Og så havde jeg også helt vildt meget fostervand, 3,5 liter, fandt jeg ud af. Så det var sådan, jeg havde virkelig en gigantisk mave.
Ja.
Så jeg var meget, meget besværet. Jeg følte mig også sådan forkert i min krop til sidst. Sådan meget sådan, ja, sådan helt monstrøs gravid. Sådan ikke en rigtig gravid, følte jeg. Og så skyndede de så min søn til at være de der 5 kilo, og jeg lå på ligesom scanningsbriksen der, og så kom der, så skulle jeg over til en fødselslæge, der så fortalte mig, at jeg skulle have et kejsersnit i morgen, agtigt.
Okay.
Ja, der var det så fredag, og så skulle jeg have et kejsersnit lørdag.
Mm. Hvad tænkte du, da du fik den besked? Og hvad følte du?
Jeg blev mega bange. Altså, jeg fik virkelig angst. Altså, fordi jeg synes, det sådan både var uhyggeligt, fordi det var ikke, jeg havde næsten ikke kunne forestille mig det. Og det lyder helt vanvittigt, fordi der er masser af fødsler, der jo ender i kejsersnit. Jeg tror bare virkelig ikke, jeg havde tænkt, at min gjorde. Og så følte mig også sådan frarøvet en fødsel. Sådan, at jeg fik ikke engang lov at starte. Altså, det var bare, det skulle bare ske. Og så blev jeg mega bange for at skulle skæres i, og altså sådan, jeg er ikke blevet opereret før, og
nej,
der var rigtig mange ting, ja. Og så har jeg også læst rigtig meget, sådan, jeg ved egentlig ikke hvor, men meget stof om det her med sådan, jamen, så tilknytningen til barnet, det kan blive dårligere, og det kan blive sværere at amme, og de kan få dårlige tarme, og sådan alt muligt, fordi de så ikke er kommet igennem tissekonen, og har fået alle de gode bakterier, og sådan noget var jeg mega bange for. Og så ringede jeg til en jordmor, som havde været tilknyttet en sådan noget fødselsforberedelse, jeg gik til. Smertefri fødsel. Det fik jeg så slet ikke lov at benytte, de her teknikker. Der det var 2.500 ud af vinduet.
Ja, lad fise ud af det andet, ja.
Men du fik så til gengæld et super godt råd på din vej.
Så ringede jeg så til en af de jordmøder, der var tilknyttet der, Tilde, og snakkede om alt, hvad jeg var bange for, og hun sagde alle mulige pisse gode ting, sådan at alle fordelene, hvordan jeg...
Fedt.
Altså hun snakkede mig om, at jeg skulle forestille mig min altså fødsel, ikke? Og forestille mig at få mit barn i armen, og det var det, der var det vigtige, og fuck alt det andet, og det kunne jeg bare virkelig bruge til noget.
Ja, for fanden.
Jeg kan også huske, hun sagde sådan et eller andet, at du fortalte mig noget, der gav mig sådan en helt kuldegysning, at hun havde sagt sådan, du skal bare have det kejsersnit, mand.
Ja.
Du skal bare tage imod det. Fordi du også var sådan, skal jeg nærmest overveje at gå imod den her anbefaling? Mm. Fordi der er jo nogen, der har gode fødsler, hvor der ikke sker noget med skuldrene eller underlivet på trods af 5 kilo og sådan noget. Så hun bare var sådan, du skal bare gøre det her. Det bliver mega fedt. Og sådan,
hun var virkelig en sådan positiv energi.
Ja.
Og det tog jeg virkelig med ind i mit kejsersnit. Altså, det var en fantastisk oplevelse, synes jeg.
Ej, hvor fedt.
Jeg følte slet ikke, at jeg ikke fødte. Altså, jeg var meget... Du ved, jeg er sådan egentlig en person, der tit kan sådan, komme til at få det nederen, eller sådan skamme mig, eller et eller andet. Men det her, det skammede jeg mig slet ikke over. Det var bare så forløsende at blive sådan fri fra den graviditet også. Og bare sådan høre mit fostervand, der bare sådan... plasket
de
ud og sådan
farvel.
Ja, altså det var fucking meget vand. Og så høre mit barn skrige, eller sådan græde, ikke? Og sådan...
Ja.
Du havde den der smukke formulering af, at det var som at få, at der kom et varmt organ ud af din krop, og det
blev
var
jo
det smukkeste, det. Du havde set.
Ja, så der blev jo skåret et organ ud af min krop, følte jeg sådan altså et virkelig godt organ. Sådan ligesom at få sit hjerte i hånden, sådan okay.
Ja, du havde faktisk et ekstra, og det kan du få lov at mærke og holde og tage med hjem.
Ja.
Ja, det kan jeg godt.
Det var helt vildt. Helt vildt specielt at få det der varme barn i armene. Så jeg havde på den måde ikke en dårlig fødsel. Nej. Jeg har heller aldrig tænkt, at jeg var mindre sej overhovedet. Jeg har tænkt, at det var mega sejt faktisk. Ikke fordi jeg kan sagtens forstå, at hun har det sådan her. Det er også bare for at sige sådan, du er pisse sej. Alt det, du har gået igennem, det er jo helt vildt.
Ja.
Både at have fået et præmaturt barn, altså bare det i sig selv er jo simpelthen bare så mega hårdt, tror jeg. Jeg ved ikke noget om det, jeg har ikke selv prøvet det. Det, der så var hårdt for mig bagefter, det var sådan, det var et hele fra kejsersnittet. Og det kunne jeg forestille mig også er et svært sted at sidde, fordi at sådan...
Specielt hvis det ikke bliver set af andre mennesker i din nærhed, altså... Fordi sådan, så kan det nærmest være, som om det ikke findes.
Og det er jo et gigantisk indgreb, og det, sådan, det lærte jeg virkelig på min krop, at sådan, wow, min hofte er helt låst. Jeg har kæmpe migræner hver dag, fordi jeg har
spinalblokaden.
Fået den der bedøvelse ikke i min ryggrad, eller hvad hedder sådan noget.
Det var sådan noget, hver gang du lagde dig ned, eller et eller andet, så fik du sådan giga meget hovedpine, kan jeg huske. Vi er jo endnu, altså til jer, der ikke ved det, så Nanna og jeg, vi er jo sammen hele tiden.
Ja.
Så du er altså fuldstændig. Alle momenter.
Ja, jeg kan så tydeligt huske det.
Ja, og det kan jeg faktisk ikke, jeg kan ikke selv så tydeligt huske den tid, fordi jeg var meget svimmel også af operationen.
Ja.
Du havde også en følelse i starten af, at du ikke var en sammensat. Ja. Altså du følte, du var delt i to i et stykke tid efter.
Det har jeg haft i mange år, i et lang tid, mange måneder. Den der følelse af, at jeg blev skåret over, og så var jeg sådan kold. Jeg følte mig kold i den nederste del af min krop, som om den ikke hørte til mig længere.
Men det var ikke en after effect af bedøvelsen. Det var sådan en langvarig følelse mentalt, eller hvad?
Ja, det var sådan en psykisk følelse. Jeg har også sådan undersøgt i terapi, sådan, hvad fanden det lige var, den der kuldefornemmelse nede i mit underliv.
Ja.
Jeg har også haft svært ved at forbinde mig til mit underliv efterfølgende. Så der er bare så mange aspekter af kejsersnittet, som er så hårde, og jeg synes virkelig, det er synd, at hun har den forkerte følelse, eller tænker, at det ikke er lige så sejt eller rigtigt, fordi det er så fucking sejt at gennemgå den sindssyge operation. Altså, jeg var virkelig i chok over, hvad jeg blev budt. at sådan, du skal bare til Panodil for det her kæmpe mavesår. Og jeg var sådan, I skal give mig morfin nu.
Vi skærer lige igennem de her 7 lag og... Jamen, det er jo helt hos baby ud.
Det er jo helt vanvittigt, og det, at det så ikke i hendes nærhed bliver anerkendt som en fødsel, det er...
Når det både er en fødsel og en operation endda.
Ja.
Det vil jeg virkelig stå og shout from the rooftops. Jeg vil skælde og smælde min nærhed ud. Jeg vil blive så fucking sur.
Bliver man nødt til at, bliver nødt til at italesætte det her over for sine veninder? Altså, hvordan kan man sige det, hvis de sådan decideret... Der må jo være noget i dem, der også blokerer. Fordi jeg tænker ikke bare, at de glemmer at spørge.
Kan de mærke, at det er sårbart, og så måske ikke har de ikke modet til det?
Ja, måske.
Altså, fordi det kan jeg da godt selv genkende. Ja. Så kan man tænke sådan, jeg kan da mærke, at der er noget på spil her for dig med dit kejsersnit. Derfor så tør jeg ikke spørge ind, fordi jeg er bange for, at du vil blive ukomfortabel. Og det kan jeg måske ikke rumme lige nu. Hvad ved jeg?
Ja, altså, men 100, ligesom alle mulige andre former for sådan svære perioder eller sorg, hvor man er sådan, skal jeg ikke gå ind i det her? Fordi jeg ved ikke, hvad jeg åbner for en dør, hvis jeg spørger og sådan noget der.
Men der er jo også den mulighed, at de simpelthen tænker, at det har været... Ja, eller sådan, jeg ved det ikke. Jeg tror også bare, at nu... Jeg har rigtig mange... Altså kvinder i min nærhed, virkelig mange, som har født ved kejsersnit. Der er mange, altså min søster og dig og min svigerinde, og sådan, der er kommet mange kejsersnitbørn til verden her de sidste 2 år. Og der har jeg hørt om så mange gode oplevelser. Så jeg tror, at jeg har fået et billede, som er meget mere nuanceret, fordi at det lige tilfældigvis har været rigtig mange, jeg har kendt, der har født på den måde. Mm. Og så bliver det jo fødselsoplevelsen og historien og samtalen. Og jeg kan huske, jeg gav min søster sådan noget armmassage i fødselsgave. Det var ellers noget, jeg aldrig havde hørt om før. Mm. Og så lige pludselig så har jeg jo skulle ligesom oplyse mig selv om de her ting. Og sådan, jeg træner jo sammen med Nana, og så har hun skulle træne på en måde, der tog hensyn til arret, og jeg har set alle de her ar og sådan noget. Så jeg er måske også blevet mere eksponeret, men jeg ved ikke, om hvis man slet ikke nogensinde er blevet det, om man så bare tænker, nå, men de hæver bare lige dit barn ud og lukkede igen, og så var den skid slået. Men så kan vi jo i hvert fald være dem i dag, der kan oplyse om, at det er en fødsel. Mm. Punktum.
Ja.
Altså. Og det er jo lige så meget en historie, og det er jo også sådan, tænk at der er nogen, der bliver, altså der er jo nogen, der er blevet overrasket over, når du fortæller om dit kejsersnit som den største, altså det største, du har oplevet. Men det er jo fuldstændig normalt, når man har født, at det er det største, man har, det største, man har oplevet. Det var at møde sit barn.
Ja,
hvorfor skulle det være anderledes?
Mm. Og det store spørgsmål er jo så sådan lidt, hvordan tager hun en eller anden måde, på en måde det tilbage?
Ja.
Fordi jeg kan høre på dig, Nana, at det jo virkelig betød meget for din fødselsoplevelse at snakke med den jordmor inden, ja, som pep-talkede dig ind i, at det er fucking sejt, du skal det her, og det er noget, du tager imod, og det er på en måde en gave, fordi at det er en oplevelse, hvor du møder dit barn i og holdt det lille hjerte, skulle jeg til at sige, ikke?
Ja, og jeg tror bare, det der med sådan at læse om andre mennesker, der har fået kejsersnit, tale om det, hjælper rigtig meget. Altså sådan, jeg omtaler konsekvent mit kejsersnit som min fødsel. Altså, jeg kunne aldrig finde på andet, fordi det sådan, jeg owner det, eller sådan, jeg, det var min fødsel.
Ja.
Så det tror jeg også virkelig, sådan, den vil jeg gerne give hende. Altså sådan, tag den og omtale det som din fødsel.
Ja.
Dine fødsler.
Ja.
Altså, ja.
Det er et sted at starte og begynde på det.
Ja. Ja.
Altså et værktøj, som jeg har brugt, men som også ligesom har været, altså er noget, der kræver nogle ressourcer, det er, at jeg har modtaget sådan en svøbning for at lukke min fødsel, som er ligesom et ritual, som traditionelt set, hvis nok, er sådan 40 dage efter fødslen. Og det har du også, Nana. Mm. Vi har begge to fået svøbninger.
Jeg er det af dig?
Nej,
ikke af baby?
Nej, af mig.
Ja, hvordan fysisk foregår det?
Simpelthen konkret ved at ligge på en briks, og så, eller starte med en samtale om altså fødslen, i det her tilfælde med en psykolog, og så bagefter op på behandlerbriksen, og så simpelthen blive svøbt. Og så, altså det er sådan et ritual, det er også sådan en langstrakt affære på flere timer.
Okay.
Jeg gjorde det så i forbindelse med faktisk, det var 40 dage efter en ufrivillig abort, hvor jeg så havde været indlagt, og sådan, så havde jeg bare brug for sådan at lukke både fødslen af min datter og to ufrivillige aborter sådan på én gang.
Mm.
Og det var virkelig en meget, meget smuk oplevelse, som jeg ved, at der er mange derude, der udfører de her svøbninger. Så det er jo noget, man kan sådan orientere sig lidt i. Det koster forskellige ting, afhængig af hvem der gør det, men det er i hvert fald noget, der har min varmeste anbefaling.
Nej, det lyder meget sådan, ja, jeg får helt lyst til sådan,
ja, lige. Det forstår jeg godt.
Altså, svøbte.
Alle har fortjent det, synes jeg.
Og samtidig kan jeg også forestille mig, at for nogen er det måske en lille smule alternativt.
Ja, og så er det måske fordi bare det også, heller ikke det, man skal.
Nej, eller men sådan, jeg vil stadig sige efterfødselssamtalen,
ja,
som jo faktisk var det, der lå for dig inden så.
Men hvad sker der også for, at alt, hvor en mor får omsorg, at man så tænker sådan,
ja,
at det er alternativt, fordi det er jo egentlig bare sådan, altså, det, jeg oplevede det slet ikke som alternativ. Det var også ligesom en klinisk psykolog, der udførte det, så det var jo ligesom, jeg følte mig meget taget hånd om i den her samtale. Og bagefter, altså i svøbningen, og jeg synes, der var noget vildt smukt i det. Men altså, jeg har bare lyst til at sige det der med, at jeg tror, vi er rigtig, rigtig mange, der ikke oplever den der fødsel, hvor at man fik en V-storm, og så var babyen ude, og så fødte. Og så tog man selv barnet ud nærmest. Altså jeg tror, at noget, som er virkelig blevet stok med mig, er noget, som Nannas svigermor, som er sundhedsplejerske, sagde på et tidspunkt, at fødsler er ikke oplevelsesøkonomi, det er sikkerhed. Altså det handler simpelthen om at få et barn sikkert til verden.
Yeah.
Det er virkelig, altså, og det er i hvert fald sådan, jeg har lyst til at have det. Al ære og respekt for dem, der har det på en anden måde, og som, hvor det er en oplevelse. Det er det jo, og selvfølgelig er det en oplevelse, men det er den fødende, uanset hvordan det så kommer til verden. Det kan man sige, der hælder vi måske lidt efter med sådan, at der også er nogle kæmpe psykiske, fysiologiske, kemiske, hormonelle aspekter, som er så vanvittige, at man nærmest ikke sådan fatter den transformation.
Og hele postpartum, dagene og ugerne.
Men bare det der med sådan, tænk at skulle gå rundt og bære, at vi skal bære på en skam over at have fået vores børn sikkert til verden, eller have fået en epiduralblokade, som jeg fik, for eksempel. Altså, det er bare sådan, jeg synes, at det er nærmest kvinde, altså sådan, jeg synes, der er et eller andet kvindefjendsk over at ophøje et billede, hvor den rigtige kvinde skal føde i smerte, og jeg bryder mig slet ikke om det.
Nej.
Altså, det er bare sådan, hvorfor? Ja. Altså, der elsker jeg lidt sådan, min lille søster, hun fødte i Canada for snart 2 år siden. Jeg var med til fødslen, hvor de jo bare sådan, hvilken epidural vil du have så? Fordi selvfølgelig skal du ikke have ondt.
Nej.
Og jeg ved godt, at man kan sige så meget om, at en intervention kan føre til flere, og der er alle mulige ting og sådan noget. Men for min søster var det så empowering, det der med bare sådan, hun vidste bare, at det var kutume, og hun vidste bare, at jeg vil ikke have ondt på den måde.
Nej.
Jeg er så klar på at få den, at man kan jo ikke gå på dem, man får i Canada.
Okay.
Nej, altså du er fuldstændig.
Du ligger
jo bare. Altså, vildt. Ja. Okay. Og hun synes, det var en drømmefødsel for hende.
Fedt.
Og det synes jeg er så rart at høre, at det, sådan, det som jeg følte på det tidspunkt, også sådan, jeg har ikke født som den der urkvinde. For min søster var det en drømmefødsel. Det har helet så meget i mig. Også at høre, sådan, hvis jeg kommer til at skulle føde ved kejsersnit en anden gang, jamen, så kender jeg kvinder også med planlagte kejsersnit, hvor det har været fantastisk. Og det synes jeg er så fedt, at jeg kan spejle mig i det.
Jeg følte, det var orgasmisk. Altså, det var sådan, jeg havde det.
Wow!
Jeg synes, det var mega rart sådan at blive sådan åbnet. Jeg kan ikke forklare det, men jeg fik spredt mine ben. Ja, jeg har snakket lidt om det tidligere.
Men det var også det der med, at du blev vægtløs, ikke? Du synes, var sådan en helt...
De fjernede ligesom min følelse, altså den tyngde, jeg havde der i maven, og spredt mine ben. Og så var det bare sådan... Svup, svup, svup. Babyen græd. Hvor dejligt.
Ja.
Altså, jeg synes, det var en drømmefødsel også for mig. For mig ville jeg være sådan en anden gang. Det er det trygge for mig. Altså, hvis jeg skal have et barn mere, så ville jeg tænke sådan, kejsersnit, det var det gode trygge.
Vi kan jo ikke fjerne de svære følelser, hun har omkring det her. Men vi kan jo i hvert fald fortælle hende, at det potentielt kan ændre sig. Og at positive kejsersnitsfødsler, jo, altså dem findes der masser af, og måske hun vil kunne gå ind i den næste, hvis hun skal have et barn til med et andet mindset. Altså, I nævner de her forskellige ting, hun kan gøre. Første punkt er jo ligesom også bare at fortælle sig selv og sine venner, for i tale sat det her med, at en kejsersnitsfødsel også er en fødsel, punktum.
Ja.
Og få sat gang i snakken omkring, hvordan hun egentlig har det. For først når det ligesom kommer ud i virkeligheden, så kan hendes veninder måske også hjælpe med ved at spørge ind. Og man må gerne sige, jeg har også brug for at snakke om min fødsel.
Ja.
Og tage den derfra, ikke?
Og måske er det også rart for hende at høre, at det var ikke... Altså, jeg ved jo ikke, hvordan vennernes fødsler har været, men altså, høre sådan helt bundærligt, hvordan fungerede det, og var det bare, at de trak det der barn op, og det var fantastisk, fordi jeg har også fået mange perspektiver, som, altså, fra at høre om din fødsel, ikke, hvor hårdt, altså, at det at have en lang fødsel er fucking hårdt, ikke, og sådan, hvor ondt det gør i 10 sekunder bagefter, og sådan, jeg er virkelig sådan, jeg tror virkelig, der også er mange sådan virkelig nederen ting ved at være føde vaginalt.
Det lyder også lidt som om, at den her vennegruppe måske deler de gode ting ved deres fødsler.
Ja.
Altså fordi hun netop siger, at jeg hører om alle de her perfekte fødsler. Enten så er det jo et par briller, hun har på, hvor hun kun kan høre det på den måde, eller se det på den måde.
Hvilket jeg godt kan genkende at have taget de briller på.
Altså. Helt sikkert. Fordi at man ligesom også kommer ind i et mindset.
Ja, og hvor at når jeg hører om en kvindes fødsel, som på papiret i forhold til et ideal var bedre end min, så føler jeg straks, der ryger point fra mig og min fødsel, og det er jo ikke et nulsumsspil, simpelthen.
Nej, men det der jo også nogle gange kan være brug for, det er en, som ligesom siger, hallo, kan vi lige snakke om det svære.
Ja.
Og det kan jo være, at hun skal være den, der åbner med at sige sådan, det var faktisk mega hårdt for mig at få en kejsersnitsfødsel, når alle de andre har fået almindelige. Og så starte derfra. Måske der så kommer flere uperfektheder på bordet, tænker jeg bare sådan. Det kan jo være, det er hende, der skal åbne ballet, hvis hun har overskud til det.
Jeg synes også, sådan et sted at starte kan også bare være i den der dybe omsorg for sig selv og det, man har oplevet.
Ja.
Og virkelig sådan legitimere de oplevelser og de følelser, det har bragt med sig. Og så tror jeg bare, der kan vokse også noget mod sig ud af den omsorg til på et eller andet tidspunkt at få sagt det der. For jeg forstår også godt, hvis det er så tæt på, at man nærmest ikke engang ville kunne snakke om det. Sådan havde jeg det lang tid efter min fødsel. Jeg kan ikke tænke på min fødsel uden bare at græde, fordi jeg var så ked af det over den. Ja. Sådan har jeg det slet ikke den dag i dag. Og det er jo dejligt.
Ja. Jamen 100. Og til sidst siger jeg jo også de her helt konkrete ting, hun kan gøre. Lytte til podcast, læse om kejsersnitfødsler, altså lytte til andres fødselsberetninger om det. Det der med at opsøge historier, der handler om det samme som det, hun har været igennem, kan også være en del af sådan bearbejdningsprocessen. Ikke?
Mm.
Men mega tak for dit dilemma. Det er du helt sikkert ikke ene om at stå i. Måske den her svøbning også er en idé, eller i hvert fald en efterfødselssamtale, som på en eller anden måde kan lægge de her oplevelser et godt sted for dig.
Tak, vi har i hvert fald så stor omsorg til dig. Stort kram, har jeg bare lyst til at sige.
Yeah. Er I klar på dilemma nummer to?
Meget klar.
Meget klar. Nu bevæger vi os fra fødslen til tiden efter, hvor der jo er alt muligt fantastisk i vente, men også rigtig meget på spil. Og en ting er jo, om ens barn trives, men ens parforhold skal jo helst også plejes. Og den intime del af det, det handler det næste dilemma om. Det lyder sådan her. Jeg har fuldstændig tabt mine sexy time briller. Hjælp. Jeg forestiller mig sådan nogle farvede briller med stjerner uden os.
Nogle virkelig sexede briller.
Nogle pikformede briller.
Ja, der findes også de der pikkemandsbriller. Men jeg tror, det er metaforisk ment. Von Filan finder man tilbage til noget intimitet efter 2-3 års tørke. Særligt med en 2-årig og en lille ny på vej om 2 måneder. Det føles som et kæmpe bjerg at bestige nu, fordi vi er kommet så langt fra noget som helst intimt. Vi er roommates, makkere, forældre i samarbejde, men ikke i forhold. Vi taler relativt ofte om det, også med humor, for vi vil faktisk gerne begge to, men der er ingen pres for nogen af os. Måske er det problemet. Initiativ. Vi er trætte, dovne, magelige. Vi har et ellers stabilt og roligt forhold, god tillid og åbenhed, men vi får simpelthen ikke taget os sammen til nogen former for berøring eller intimitet overhovedet. Tante kys, og det punktum. Jeg har også mistet det meste lyst selv. Gider måske kun lige finde en hurtig orgasme i bruseren en gang imellem, men that's it. Jeg mærker ingen sexlyst. Hjælp! Kan man på dette tidspunkt i livet med småbørn finde det frem igen? Og hvordan? Shit, det føles langt væk.
Yes. Pissegodt dilemma. Endnu en gang. Endnu. Det må jeg bare sige.
Det må man sige.
De leverer, altså. Det
de leverer dog ud. De der nødder, der står i det, og de er med alle deres. Ja, fuck. Josefine, du har faktisk et barn på 3 og en 2 på vej.
Mm.
Præcis som kvinden i det her dilemma.
Ja.
Kan du give os et estimat, hvor meget er frekvensen og mængden af sex altså, faldet
jeg har,
eller stedet?
Jeg har faktisk ret meget sex.
Oh!
Ja.
Okay.
Jeg havde slet ikke sex, eller altså, jeg havde næsten ikke noget sex under min første graviditet. Jeg mistede fuldstændig, og det var sådan lidt trist, fordi det var, fordi jeg lige pludselig ikke kunne se mig selv som en, der måtte være seksuel, fordi jeg havde, altså jeg bare et barn. Mm. Så det var sådan lidt en skam på en måde. Den har jeg så ikke den her gang.
Det er skiftet.
Fordi Nana, hun var super onanisten i sin graviditet, mm-hmm. som tømte en hel glidecreme på, hvor kort tid var det nu. Ja, vi grinede så meget af. Altså,
jeg købte den jo i starten, kan man sige. Altså, fordi jeg bare oplevede den kæmpe, kæmpe sexlyst, så tænkte jeg, nu skal den bare have. Og så oplevede jeg jo så, at når jeg så brugte glidecreme, så var det bare fantastisk. Jeg skulle ingenting
til. Det har virkelig inspireret mig, det der, faktisk.
Ja.
Altså, jamen, det mener jeg, fordi jamen, så tænker altså, jeg sådan... Ja.
Det er det, jeg glæder mig til, hvis jeg skal være gravid igen. Det er at blive så liderlig.
Første trick, tip, glidecreme.
Åbenbart, ja. Ja, men det var det første, jeg tænkte over, det var det der med, at, at jeg synes, at når der er noget, der ikke findes i ens liv, så er det ikke så mærkeligt, det er svært at få øje på. Altså, så når du ikke overhovedet er orienteret mod sex, og det har jeg også selv haft perioder i andre, altså på andre tidspunkter blev også lange stræk. Jeg har været i det samme parforhold i 14 år, ikke? Så der har jeg også tænkt, det her, det findes jo slet ikke. Altså, det er her ikke. Og det er ligesom, det tror jeg ikke er et så farligt sted at være, for jeg tror faktisk ret hurtigt, man kan vende bøtten, hvis der er interesse for det. Fordi jeg læser det ikke som det her dilemma, at det sådan er nødvendigvis, fordi det er mega skamfuldt, følsomt eller sårbart, men at det er mere sådan, vi har mistet den. Ja. Hvordan kommer vi op på hesten?
Ja, for de er jo heller ikke på vej fra hinanden,
nej,
lyder det som.
Det lyder som
om, at
der er interesse for det. Men de er bare
og
sådan,
de kan grine af det.
Vi er malige, vi er trætte, vi
ja.
Og nu er det gået, kender. Og det er gået godt i lang tid, uden vi har gjort det, men vi savner det også lidt sådan, hvordan kan vi komme tilbage? Det er, ja, sådan, det er sådan den stemning, jeg hører i hvert fald.
Ja.
Altså, at
det også ikke... når hun formår at skrive det med humor,
ja,
så er vi ikke helt derude, hvor det er fucked nu. Okay, men hvad kan man så gøre? For du snakker om at vende bøtten.
Just do it.
What?
Nana, hun har altså, jeg synes, du har en god opskrift for det.
Nej, ja, jeg vil bare lige starte med at sige, at identificerer mig nærmest med det her menneske, der er skrevet ind.
Okay.
Ekstremt svært ved at finde ud af, hvem jeg er som seksuelt væsen, efter jeg er blevet mor. Altså, jeg tror egentlig, det er det, det handler om. Mm-hmm. At nu skal jeg til at have sex som mor.
Jeg kan
og
også
det forbinder
indskyld...
jeg ikke med noget sexet, åbenbart inde i mit hoved.
Nej. Altså.
Undskyld, jeg lige afbrød det. Jeg vil også bare lige indskyde, at så der gik også næsten et år efter, at jeg havde født vores altså, første barn, før vi havde et sexliv igen.
Mm. Ja. Ja, et år.
Det var bare
ja.
Lige for at sige det.
Ja. Ja. Så jeg har stadig svært ved at finde ud af det der, altså rigtig meget. Jeg har ærget mig over det. Jeg har også på tidspunkter sådan bare sådan accepteret, at det er sådan, det er lige nu. Og også sådan, jeg tror, der ligger sådan for mig meget, jeg bare sådan, okay, jeg forstår dig godt, min ven. altså til mig selv.
Ja.
Jeg forstår det virkelig godt. Og så har jeg så også oplevet, at for nylig egentlig, at sådan ligesom tage teten op igen. Mm-hmm. Og oplevet det som ret sjovt. Altså sådan, jeg har virkelig bare sådan tænkt, okay, det her, det er sårbart. Jeg skal ikke prøve, altså det har været sårbart for mig, at skulle sådan overhovedet agere sexet. Altså ja, sådan, jeg ved slet ikke, altså hvordan fanden gør man det? Ja. Altså jeg har haft en ungdom, og et ungt voksenliv, hvor jeg har haft masser af sex, og sådan har følt mig meget hjemme i at have sex. Så det er virkelig mærkeligt, at jeg sådan pludselig bare sådan slet ikke kan finde ud af det længere.
Men der er noget af det, som vi har talt om, Nana, som jeg synes har givet så god mening, det er jo det der med, at du også ligesom har arbejdet på, hvilket jeg også selv har skulle, at slippe de idealer omkring, hvem og hvad man skal være.
Ja, virkelig. Det altså, har vi ligesom, talt så meget om.
At alle de der, sådan, så du har fortalt for eksempel, at du havde den her forestilling om, at det rigtige sex var det, der opstod i en spontan lyst.
Ja.
Og sådan, at det var fordi, det var det, du kunne genkende fra din ungdom, og så blev du bare vildt tændt, og så kunne du træde ind og være en sexgudinde. Sådan.
Ja, ja, ja.
Og så lige pludselig, når man hverken oplever spontan lyst, og ikke oplever sig som en sexgudinde, så skal man så finde en meget ny måde at gøre tingene på.
Og specielt når sådan, altså sexgudinde og mor, tænker jeg, er to ting, der er meget svære at forene i sådan værdierne i, hvad man skal udstråle og gå op i.
Ja, plus at det, jeg har tændt på, da jeg var ung, var også mig selv som objekt, altså for sådan andre, altså for mænds blik.
Ja.
Og nu er det jo sådan, nu er det jo så min mands blik.
Ja.
Men han har jo set så meget af mig, ligesom. Så det er sådan,
ja, præcis, at brillerne nærmest bliver helt fittet-agtige. Ja. Sådan kan jeg have det selv i hvert fald, at sådan, du har jo set alt det her før, jeg kan jo ikke gøre noget nyt, der sådan overrasker eller tænder, eller sådan på den måde. Det kan jeg godt komme til at fortælle mig selv.
Ja.
Selvom man jo nogle gange så kan erfare, at det mindste, man gør, faktisk kan altså, sætte lys under den anden.
Ja, og det er også et stort, altså det er et stort krav, synes jeg, hvis man har til sig selv, at man skal overraske eller gøre noget nyt. Ikke? Mm. Altså sådan, hvor jeg tænker bare sådan, jeg gør bare præcis det samme.
Ja.
Og det altså, er nok. Vi har talt meget om det med at se det som et behov, ligesom at spise skide sove-agtigt. Mm. Og så sådan, og det her, det kan jeg også. Altså gå til det, som om det var så simpelt som at spise.
Ja, og det er faktisk noget, man kan dække hos hinanden. Og det er det, jeg mener med det der just do it. Altså, der mener jeg jo ikke sådan. Der mener jeg bare, at jeg så et sjovt afsnit af det her Kærlighed på Spektret på Netflix, hvor der er et af de her par, hvor at kvinden, som så er på autismespektret, hun er animator, hvor hun så laver sådan en film til sin kæreste, som hun har været sammen med i over et år, hvor den slutter med, is it time to do the deed? Mm. Og det var mega, mega sjovt, og det har vi snakket rigtig meget om, det der med, have you done the deed yet? Mm. Og det der med, sådan, at man kan ligesom kigge på sin partner, og være sådan, is it time to do the deed? Mm. Så lad os prøve at se, om vi kan få et eller andet op at stå, som ikke behøver overhovedet blive til noget. Ja, bogstaveligt talt.
Men det er det, jeg har gjort. Jeg har bare sagt sådan,
det var
okay,
også sådan, vi startede ud.
Jeg har været i bad, du har været i bad. Skal vi prøve? Og prøve at se, om vi kan gøre noget.
Ja.
Altså, og det er jo ikke sexet overhovedet på papiret.
Nej, hvad siger din mand så? Altså sådan, er han klar over, du ved, at det er din strategi? Har I talt om, at sådan, nu skal vi bare prøve at sige, hvis den ene af os bare tænker på det?
Nej, vi har aftalt, at det må godt være rigtig dårligt. Altså, okay. Det skal egentlig være dårligt. Det, det er sådan, vi har aftalt.
Det er godt. Jeg tror, det er så godt, det der med bare at sætte barnen helt lavt.
Ja, altså sådan, det skal virkelig være ingenting.
Sjovt. Men det er sjovt, fordi jeg er faktisk ikke enig sex i det der med, at noget så er usexet eller ikke er sexet. Altså, jeg synes også, der er nogle meget snævre rammer for sexethed, som for mig kan få mig til sådan, og så at choke, hvis jeg tænker, når jeg skal leve op til noget sexet hver gang. Fordi det kan jeg slet ikke, men jeg kan godt leve op til bare at være intim sammen med ham, jeg elsker. Og så at det er faktisk tit det, der så gør, at jeg kan slappe af, og så for eksempel også få en god orgasme, ligesom hun kan få ude i bruseren. Det er faktisk fordi, at jeg ikke skal, altså sådan, at det bliver sexet, når jeg tænker, at det ikke behøver at være sexet, sådan helt klassisk omvendt psykologi, ikke?
Ja, jeg tror også, at det, jeg sådan har fundet ud af, det er sådan, at jeg Altså hvis jeg bare tænker på, nu skal jeg sådan, okay, lad os slukke lyset, jeg prøver lige at gå ind i kroppen, at så kan det næsten være ligesom at onanere, som jeg forbinder med et virkelig trygt rum, hvor jeg sådan, bare sådan, du ved, kan være min krop. Det er nok der, jeg skal gå hen nu, hvor da jeg var yngre, har det virkelig været sådan showmanship, og vi rider hesten-agtigt, sådan, som altså, sådan en pornofilm.
Ja, ja.
Hvis hun tør, så synes jeg faktisk, hun skal prøve at fortælle sin partner, når hun har gjort det der med at onanere ude i badet. Altså, hvis hun vil gerne vil starte noget, der på en eller anden måde er lidt sexy, så synes jeg faktisk, det er sådan, det er i hvert fald min erfaring med, at det kan virkelig, nå, okay, så det har du gjort simpelthen.
Ja, nå, så ikke som et direkte oplæg, og nu skal du bare lige skynde dig.
Nej, men det her findes. Ja. Altså sådan, der er,
lysten findes
den
i mig.
Den findes rent faktisk. Ja, ja. Og så synes jeg, sådan, det er okay, at den bliver kultiveret, som den nu gør, når man så er gravid og har en 2-årig. Altså sådan, den dovne kerne, de har inde i sig, som er doven og træt, lad det være den måde, de har sex på.
Ja.
Dovent og træt sex. På sofaen, hvor de ikke engang tog tøjet af.
Dårlig sex
af.
Endda.
Ja, bare sådan.
Dovent, dårlig sex, der var meget kort tid.
Ja. Ja, og, så tror jeg slet ikke, at det altså sådan min oplevelse, det er i hvert fald, at så er det slet ikke så dårligt, fordi altså sådan, det var egentlig bare hyggeligt at komme hinanden ved på den måde, hvor man lige kan kigge på hinanden og være sådan, vi skulle stadig rimelig frække, vi kan stadig do
fordi
det
man,
dit.
Fuck, man lever jo så længe på en quickie, altså så man jo, altså så wow, vi har været i kontakt på den måde.
Nej,
altså,
ikke, du ved, gør noget i en måned nærmest.
Nej,
men
er bare sådan, I just had sex.
Men så kan man
it
også
felt so good.
Men så kan man også overskue at have sex igen, fordi det var bare den der lille hurtige tur, som måske var lidt dårlig.
Ja.
Altså fordi,
og måske skal man også aftale, at der ikke behøver at være nogen form for udløsning.
Ja, eller der var en udløsning efter 15 sekunder. Altså, du ved, sådan, det er også
og
det
den
der
anden måtte hente sin vibrator for også at nå med. Eller?
Ja, altså det er også fordi, alle tror, de skal være førsteelskere, hver gang de tager bukserne af, og det er jo mega hårdt. Det er der jo ikke nogen, der
tror,
har overskud
til. Jeg tror virkelig, det er alle kravene, snarere end alt muligt andet, der gør, at det er, sådan var det i hvert fald for mig, at det kan være så svært at genoptage sit sexliv, fordi man er en anden, og det er begge forældre. Altså uanset også, om man ikke har båret barnet eller ej, man har ændret sig. Altså jo inde i ens hjerne, ens krop har ændret sig, det hele har ændret sig. Så sådan, det er okay, at det også afspejler sig i sit sex, altså i sexlivet. Det må også godt ændre sig, og det behøver ikke at være farligt. Og det tror jeg bare sådan, for mig, jeg havde også en følelse af, hvordan skal jeg nogensinde kunne forbinde mig til mit underliv igen? Og det tog faktisk lang tid. Det tog næsten et år, før jeg overhovedet turde røre ved mig selv, kigge på mig selv. Fordi jeg havde det så voldsomt med, at det var min datters fødselsportal, og jeg var blevet syet, I ved, og de der ting. Ikke? Det synes jeg bare var så mærkeligt. Og så, sådan, så jeg havde også brug for langsomt at tage det tilbage. Men da jeg så også havde taget det tilbage, så synes jeg egentlig, det var nemt nok det der med bare sådan at tænke, jeg skal bare sådan totalt slække kravene. Det handler ikke om, at vi skal på en eller anden spa-ophold og bare bolle hele
natten. Nej, for det er også så hårdt. Ja. Altså det der med sådan, okay,
hvis vi endelig skulle på spa-ophold, så ville det være for at sove, fordi det har vi heller ikke gjort.
Nej.
Altså sådan, så det må ikke sådan, sex må heller ikke erstatte søvn.
Ligesom. Nej, det skal man også huske.
Nej, jeg kan huske, min mor virkelig sagde sådan, det vigtigste er, når I er blevet forældre, så skal I ud og date og sådan noget. Det vil jeg gerne hjælpe jer med, og jeg kan bare konstatere, at min mor hjælper os meget, ikke? Altså sådan med at, så har hun ham for eksempel en lørdag, men det er bare ikke der, hvor det bliver til sexy times. Det er på sådan nogle mærkelige tidspunkter. Det er ikke sådan, nu har vi bare lagt i kakkeloven til en romantisk aften.
Jeg synes også, det er et stort
altså,
pres.
Det er et meget stort pres. Det er bare ikke et godt pres, i hvert fald for
ikke
mig.
Ikke for os. Nej.
Jeg har meget at sige til det her, vi kan fortsætte. Jeg er bare sådan. Jeg synes bare, der er så mange myter og dårlige fortællinger om sex. Og, sådan, og jeg er også en type, der googler meget. Og jeg har virkelig sådan, hvis man ikke har sex det første år, så er det bare sådan, åh, det er bare vejen direkte ned til skilsmisse, og jeg
præcis,
ved ikke hvad. Og det er bare sådan, det er bare ikke sådan, det hænger sammen. Det er svært.
Det er den historie, man bliver fortalt, ikke?
Ja.
Og den kan godt ramme en, specielt første gang, man bliver forældre, at man er sådan, sådan havde jeg det i hvert fald personligt, at okay, nu skal vi da godt nok have gang i det der igen, fordi nu har vi også et barn, som vi skal blive sammen for. Og man læser jo, at hvis ikke at man skynder sig at blive intime og fastholde sin partner, så, altså, så, er du bare, så kan man lige se snibbolden rulle, ikke? Og så bliver vi skilt, og så, åh nej, og hvorfor fik vi så overhovedet et barn, skulle jeg til at sige.
Ja.
Så det kan man hurtigt spænde op i sit hoved.
Jeg tror, at den der, jeg forestiller mig bare nu, jeg tillader mig at forestille mig, at da de skulle lave det her barn nummer to, der har de haft en praktisk indstilling, der hed, hvis vi skal have, hvis vi skal have et barn, fordi hun nævner ikke noget om fertilitetsassistance eller noget behandling, så jeg tænker sådan, så har de jo tænkt, så er vi jo nødt til lige at hoppe i kanen, ikke?
Jo.
Det er den indstilling, de bare også kan tage med nu. Nå, hvis vi gerne vil have det her, hvis vi gerne vil have et sexliv igen, så skal vi bare prøve at gøre det.
Ja.
Altså det er sådan det der med, at det må gerne være sådan helt lavpraktisk.
Ja.
Og sådan tror jeg i hvert fald, der er mange, der har skulle prøve måned for måned at lave en baby. De kender den måde at hoppe i kanen på.
Ja.
Og det synes jeg er fint. Altså det er en fin måde at starte noget ud på.
Ligesom at resten af ens liv er fuldstændig lavpraktisk, når man har fået børn, så må det der også være det.
Ja, og den intimitet, den bliver altså ikke mindre ægte.
Nej, det kan jeg i hvert fald sige. Det gør den virkelig.
Nej. Det,
hvad mener du med det? Anna?
Jamen, jeg kommer stadig i kontakt med alle de der sådan, teenage-følelser af at have sex. Og det er jo dejligt.
Selvom det bare er sådan en 3 minutters omgang.
Ja, jeg kommer stadigvæk i kontakt med sådan, tænk, da jeg mødte min mand. Og så begynder sådan, min hjerne går derhen og kan huske de sansemæssige ting. Og det må jeg sige.
Ja.
Prøv at tænke også, hvor meget dårlig sex man accepterede dengang. Eller dårlig sex, eller sådan kort sex, eller mærkelig sex, eller sjov, eller skør, eller sådan helt på munden. Sådan det. Hvorfor skal det være så perfekt
nu? Der havde jeg
nu?
Bare mere af det, så der var jeg lidt mere sådan, okay, fint nok, kan vi prøve igen i morgen.
Okay, sidste spørgsmål her. Fordi hun spørger jo, er det nu, jeg ligesom skal starte det her op? Nu spørger jeg også lidt ledende, for jeg tror også lidt, at jeg har bestemt mig. Men er det nu, hvor hun har hun er nærmest højgravid, 2 måneder til fødsel, muligvis kæmpe mave, daglige kvalme eller sure opstød, hævet tidskåren. Er det nu, hun skal begynde på det, eller skal hun skyde det til efterfødselen? Bliver det bare sværere, hvis hun venter? Hvad tænker I?
Jeg synes bare, at de skal... jeg synes, det lyder som om, hun rigtig gerne vil.
Ja.
Så hvorfor vente? Og jeg må bare sige, med den der hævede tissekone, det bliver jo, du får aldrig en større sensitivitet, end den, hun har lige nu. Altså, der er så meget blod i det underliv.
Det var den gravide underpå.
Ja, altså, der er jo så stor blodstilstrømning. Aha. At sådan, det er da et taknemmeligt tidspunkt at starte. Og hun kan endda bruge maven som undskyldning for, hvorfor hun skal være den, der laver mindst.
Ja, ja. Altså jeg vil også sige, da jeg var højgravid, jeg var så stanghamrende liderlig hver eneste dag. Så jeg var sådan, do it. Altså fordi det var fantastiske orgasmer, og sådan, jeg fik pluk ved hver gang og sådan noget. Altså, og det sådan, det gav mig endnu bedre orgasmer, sådan, at jeg kunne mærke bare
noget
inde i maven.
Det er en vild følelse, det der med at have den store livmor der.
Og jeg startede også dagen. Min dag var sådan her, jeg går ud, kaster op af kvalme.
Ja, du kaster op hele din graviditet.
Ligger mig ind i sengen, skriver til Jose, sådan, vi mødes 9:00, ikke? Fordi så kan jeg nå at onanere nok, indtil hun kommer. Altså indtil hun ankommer. Ja. Altså det var virkelig sådan, jeg var, da jeg var højgravid. Altså det var fantastisk. Så prøv lige at se, om det ikke kunne være lidt lækkert.
Ja, og så det der med at kunne sige til sin partner sådan, er det ikke okay? Men er det okay, jeg bare lige ligger lidt her imens? Mm. Så kan du lige være den, der knokler, fordi jeg er jo mega gravid. Det vil jeg elske.
Okay, det var ikke det svar, jeg havde regnet med.
Nej.
Det må jeg sige. Jeg vil sige, fra min side har du fuld forståelse, hvis du ikke overgår at gå i gang nu. Men I siger, Pia, at der kan være nogle fordele ved at gå i gang, mens man er gravid, selvom der har været tørke.
Jeg synes også, at der har været forskel. Jeg tror bare, sådan, hun har skrevet det, fordi hun er klar. Mm-hmm. Altså, jeg læser bare ikke. Ja, altså, sådan, jeg synes, at...
Jeg ser det også mere som metoder til at komme i gang.
Ja,
altså, ja. Og der siger I jo... Glidecreme er interessant, og det er interessant at acceptere at sætte barn så langt ned, at det, I faktisk skal have og skal tale om, at I skal have, det er dårlig doven sex, som var kort tid.
Ja, ikke det, vi kommer eller lang tid, og med faldende ting.
Men det kan jo kun blive bedre end det, så skulle jeg til at sige, hvis du ligesom laver de der 3 helt lave faktorer.
Men med det sagt, så synes jeg, at hvis energien ikke er til det, så synes jeg bare, at de skal fortsætte med at have de der samtaler, de har om det.
Yeah.
Og så måske putte lidt mere, altså det der med, sådan, så måske snakke endnu mere lidt om lyst og begynde at fortælle, når man har onaneret. Fordi så kan også være en måde at skabe et intimt rum, der handler om sex mellem de her 2 voksne mennesker. Mm. Så de ligesom kan bare sådan holde den kørende, indtil de om et års tid måske, så kunne have mod på at ligesom tage den skridtet videre. Det synes jeg også er en... Det der med, at man bare har et bevaret seksuelt rum, det kan være rigtig mange ting, blandt andet også, at man snakker om det på en måde, der er lidt sjov og lidt hyggelig. Det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig god ting, hvis overskuddet bare ikke er til det.
Ja.
Altså, fordi det er der også fuld forståelse for.
Det sidste,
for.
Vi vil gøre, er jo, at hun skal føle sig sådan presset eller forkert.
Ja, det er mere sådan at give sådan en... Prøv at høre, du kan godt, hvis du vil. Yeah. Altså, så skal du ikke være så bange.
Det bliver sjovt. Det bliver dejligt.
Ja. Du har ikke noget
at tabe. Det bliver dårligt.
Ja. Fedt. Tusind tak, Jusunanna.
Selv tak.
Det var de dilemmaer, vi nåede i dag. Og hvis du sidder der... Ja, goddammit. Vi vil godt have taget flere, og vi får jo også mange gode dilemmaer ind. Og hvis du sidder derude med et dilemma, så grib mobilen og skriv til os herinde på MomKind. Det kan du gøre på podcast@momkind eller inde.dk, skal jeg også sige. Eller inde i vores community. Så jeg, hvordan jeg greb mit glas der med højre.
Det var meget imponerende.
Jeg har fortalt lige med store armbevægelser, hvor vi har vælget et vandglas i mig. Tusind tak for i dag. Det var mega hyggeligt at have på besøg.
I lige måde, kæmpe fornøjelse.